Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 76 të vdekur në një aksident ajror në Kolumbi, 5 veta i mbijetojnë aksidentit. Në Kosovë, shkollat sërbe preferojnë vetëm plan programet e Serbisë. Në Kosovë po ashtu rriten shqetësimet për sigurinë personale dhe të pronës. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një avion që transporton të 81 veta përfshirë një ekip brazilian të futbolit është rëzuar gjatë fluturimit për në qytetin Medellin të Kolumbis. Policia tha se 5 veta i kanë mbjetuar aksidentit, ndërsa të tjerët në bord kanë vdekur. Në mesin e të mbjetuarve janë 3 futbolist. Fluturimi charter nga Bolivia barte futbolist të ekipit Chapecoense. Ata është dashur të luajnë në finalen e turneut Copa Sudamericana kundër ekipit të Medellinit Atletico Nacional. Finalja turneut e Amerikës Jugore ka qenë para partë mbahet të mërkurën, por tani është pezulluar. Kryetari i qytetit Medellin, Federico Guterres, e përshkroi aksidentin si tragjedi të proporcioneve të mëdha. Shkaku i rrëzimit nuk dihet ende, por në atë kohë raportohet se ka pasur shira dhe bubullim. Franca ka bërë thirrje për një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar situatën në Alepo. Ministri i Jashtëm i Francës Jean-Marc Ayrault bëri kërkesën pas intensifikimit të luftimeve në zonë dhe, siç tha, rritjes së katastrofës humanitare. Shefi për çështje humanitare Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien tha sot në Beirut se mbi 16,000 civil janë zhvendosur nga luftimet në ditët e fundit. Forcat qeveritare të Sirisë kanë rikthyer kontrollin e disa qarqeve të rëndësishme në lindje të Alepos. Alepo, prej se ka filluar lufta më 2011, ka qenë bastioni më i fuqishëm i opozitës që kundërshton regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Qindra mira kubani kanë dhënë lamtumirën liderit të ndjer Fidel Castro. Homazhet dyditëshe do të vazhdojnë edhe sot dhe do të kulmojnë me një tubim masiv në sheshin e Havanës, ku Castro ka mbajtur shpesh fjalime duke kritikuar rënd Shtetet e Bashkuara dhe duke bërë përpjekje të eksportoj marksizmin. Castro, i cili ka vdekur më 25 nëntor në moshën 90 vjeçare, ka qenë në pushtet për gati gjysmë shekulli. Në vitin 1959 ai ka udhëhequr një revolucion i cili ka rrëzuar qeverinë e korruptuar, por kritikët e kanë cilësuar si diktator dhe e kanë akuzuar për abuzime të mëdha me të drejtat e njeriut. Tubimi i sotëm pritet të ndiqet nga disa lider botror. Shtëpia Bardh ka thënë se presidenti Barack Obama nuk do ta ndjek funeralin e Castros. Shkencëtarët australian kanë raportuar vdekjen më të madhe të koraleve të regjistruar ndonjëherë. Qendra për kërkimin e koraleve në Australi tha se zona e prekur më së keqe është një brez 700 km në veri. Ministri i Mjedisit Josh Friedenberg tha se koralet janë arritur për 19% më shumë në vitet e fundit, por se këtë vit janë zbardhur në mënyrë të konsiderueshme, si pasoj e ngrohjes së oqeanëve. Zinxhiri i koraleve apo shkëmbinjve në New York në Australi shtrihet në 2300 km dhe tërheq zhytës dhe turist nga e gjithë bota. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Shkollat në gjuhën sërbe në Kosovë vijojnë mësimin sipas plan programeve të Serbisë. Përgjegjësit e arsimit në gjuhën sërbe thonë se nuk obligohen me asgjë që të bashkëpunojnë dhe pranojnë plan programet e Ministrisë së Arsimit të Kosovës. Kronike Zjadin Gashit.
Në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë, edhe më tutje, mësimi zhvillohet sipas plan programeve të Serbisë. Kjo mundësohet edhe me ligjet e Kosovës. Në territorin e Kosovës funksionojnë 102 shkolla të nivelit ulët dhe të mesëm të arsimit, të cilat punojnë sipas plan programeve të Serbisë. Kjo e drejtë bashkësisë serbe i mundësohet përmes dispozitave të planit të Atisarit, si dokumenti gjithëpërfshirës mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Shefi rajonal për arsimin e qeverisë Serbisë në Kosovë, Predrag Stojqetović, thotë se në veri dhe në jug të Ibrit funksionojnë në 70 shkolla fillore dhe 32 të mesme, e po ashtu janë edhe 14 institucione parashkollore. Ai thotë se qeveria Serbisë përkujdeset për arsimin në Kosovë për aq sa ka mundësi. Gjendja e arsimit në gjuhën serbe sipas tij ndryshon varësisht vendit dhe zonës ku shtrihen vendbanimet e serbëve.
Kosova i Metohije apsolutno deli po svim pravilima sudbinu srpskog obrazovnog sistema.
Veriu i Kosovës funksionon absolutisht sipas rregullave të sistemit arsimor të Serbisë. Asgjë nuk është as më mirë as më keq. Disa shkolla madje janë në gjendje edhe më të mirë se sa ato në qendër të Serbisë. Në Graçanicë po ashtu janë disa shkolla në gjendje mjaft të mirë, por nëpër disa mjedise të tjera nëpër enklava gjendja është më rënd, para së gjithash në Osojan, Gorazdevc, Rahovec si dhe në Gor, ku kuadrot dhe kushtet mësimore janë më të dobta krahasuar me pjesët tjera, thot Predrag Stojqetović. Sipas tij, aktualisht nuk ka ndonjë bashkëpunim me organet dhe Ministrinë e Arsimit të Republikës së Kosovës.
Deo obrazovnog sistema Ministarstva prosvete Republike Srbije, nemamo obavezu da sarađujemo sa Ministarstvom nauke i tehnologije Kosova.
Ne jemi pjesë sistemit arsimor të Serbisë, nuk kemi për obligim që të bashkëpunojmë me Ministrinë e Arsimit të Kosovës dhe se sistemi ynë është i pavarur nga ta. Nuk kemi bashkëpunim dhe nuk shoh arsye pse të kemi këtë bashkëpunim, ka thënë Stojqetović. Në anën tjetër, zëvendës ministri i arsimit në qeverinë e Kosovës Usman Balçi thotë se të drejtat e bashkësisë serbe krahasuar me komunitetet tjera në Kosovë janë shumë të mëdha dhe kjo pasqyrohet edhe në arsim. Por pavarësisht këtij fakti nënvizon ai, përfaqësuesit serb nuk pranojnë të diskutojnë në lidhje me integrimin e tyre në kuadër të sistemit arsimor të Kosovës. Sa u përket gjërave tjera, përfshirë pagat, shpenzimet, materiale, pagesat e energjisë elektrike dhe ngrohjes, që të gjitha të bien mbi institucionet e Kosovës, përkatësisht mbi Ministrinë e Arsimit për të gjitha komunat, pra edhe ato në të cilat mësimi vijohet në gjuhën serbe. Balçi thotë po ashtu se organet gjegjëse në Kosovë po bëjnë çmos të integrojnë edhe sistemin arsimor serb, por për të arritur qëllimin nevojitet përkushtimi edhe i palës tjetër. Ndërkohë, përfaqësuesi i qeverisë së Serbisë për sistemin arsimor në Kosovë, Stojqetović, thotë se integrimi i sistemit serb të arsimit në kuadër të sistemit arsimor të Kosovës do të përcillej me shumë probleme, nga se bëhet fjalë për sisteme të ndryshme. Ndryshe një komision i pavarur i ngritur në Kosovë në vitin 2010 gjatë një rishikimi që u ka bërë teksteve mësimore në gjuhën serbe, kishte konstatuar se tekstet në gjuhën serbe janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe flasin vetëm për një pjesë të historisë së Ballkanit, nuk promovojnë paqen dhe tolerancën dhe nuk përmendin historinë e popullit shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Siguria në aspektin e përgjithshëm në Kosovë nga njohësit e çështjeve të sigurisë konsiderohet e mirë, por në aspektin e sigurisë së pronave ajo lë për të dëshiruar. Ekspertët thonë se autoritetet e rendit më shumë merren me strategjitë nacionale për tentativa të mundshme të akteve terroriste sesa me sigurinë e përditshme të qytetarëve. Kronikar ton Konushevcit.
Siguria personale dhe pronës së qytetarëve të Kosovës kanë mbetur në plan të dytë krahasuar me aspektet e përgjithshme të sigurisë, për të cilat angazhohen në rend të parë autoritetet shtetërore, thonë ekspertët. Sipas tyre, autoritetet e rendit po merren më shumë me strategjitë nacionale për tentativat e mundshme të akteve terroriste, sesa për një siguri më të madhe të përditshme të qytetarëve të Kosovës. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Nureddin Bishi, antar i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës Sigurisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se për të pasur një siguri më të madhe për qytetarët në vend, policia duhet të jetë më pranë tyre.
Policia e Kosovës bashkëpunim me komunitetin po edhe me institucionet tjera do të arrisë në nivel më të lartë aspektin e sigurisë personale po veçantie dhe pronës. Kemë policitë mjaftueshme, mirë po policia duhet të jetë e orientuar në aspektin parandalues, po edhe në aspektin e zbulimit rasteve.
Javën e kaluar në shtëpinë e krye prokurorit të shtetit, Aleksandër Lumezi, personat e panjohur kanë hyrë dhe kanë vjedhur një telefon celular, edhe pse shtëpia ishte duke u ruajtur nga policia e Kosovës. Policia ka thënë se hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se vjedhja në shtëpinë e kryeprokurorit të shtetit tregon më së miri se sa në Kosovë mungon siguria.
Vjedhja në shtëpinë e kryeprokurorit paraqet një prej skandaleve më të mëdha, ku vërtet dëshmohet se mungon siguria bazike për shtetar të Republikës Kosovës, sepse kur një gjë e tillë i ndodh kryeprokurorit të shtetit me pranitë të policisë 24 orë, atëherë çfarë mund të ndodhë cili do prej qytetarëve.
Tutje Musliu thekson po ashtu se pas rastit të mos ofrimit të sigurisë së duhur për kryeprokurorin e shtetit, siguria në disa aspekte mund të kontestohet në vend.
Nëse dështon siguria në ofrimin e sigurisë për kryeprokurorin e shtetit, atëherë besoj që në çdo hallë, në çdo segment siguria mund kontestohet, sepse kjo flet për prishtësi dhe flet që kushto mund të rrezikoj cilin do prej qytetarëve, për më tepër edhe zyrtarëve më të lartë.
Ndryshe, vite më parë hajnat patën hyrë edhe në shtëpinë e ish kryeministrit Hashim Thaçi, aktualisht presidenti i Kosovës, ndonse edhe shtëpia e tij ishte nën kontrollin e rrojeve të sigurisë. Si pasojë vjedhjeve të shpeshta në Kosovë, shumë qytetarë kanë bërë kontrata me kompani të ndryshme që ofrojnë siguri për objektet. Qytetarët kanë mendime të ndryshme kur flasin për sigurinë. Flori e Kosumi thotë se në përgjithësi nuk ndihet shumë e sigurt si në rrugë ashtu edhe në shtëpi. Kurse Turkane Hashani tha se në përgjithësi ndihet e sigurt.
Absolutisht, jo me sigurt. Gjithëherë. Gjithmonë jam e sigurt.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët në shtetin Wisconsin të SBA-s po përgatiten të nisin rinumrimin zyrtar të votave presidenciale më 1 dhjetor. Kërkesë për rinumrim ka edhe në Pennsylvania, por presidenti zgjedhur Donald Trump e ka mbrojtur fitoren. Për më shumë hollësi dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump duket se është indignuar nga njoftimet për rinumërimin e votave të 8 nëntorit në disa shtete. Zyrtarët në Wisconsin po përgatiten të nisin rinumërimin zyrtar më 1 dhjetor. Sipas rezultateve fillestare, Trump ka mundur ish sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton me rreth 22.000 vota në Wisconsin. Përpjekja për rinumrim nuk u dhiqet nga Clinton, por nga kandidatja partisë së tretë Jill Stein, e cila ka marrë një pjesë të vogël nga vota popullore. Stein ka kërkuar rinumrim në Pennsylvania të hënën, 3 ditë pasi ka bërë kërkesë të ngjashme për Wisconsinin. Avokatet e Clintonit kanë thënë se do të vëzhgojnë rinumrimin në Wisconsin. E kemi obligim ndaj më shumë se 64 milion amerikanëve që kanë votuar për Clintonin të marrin pjesë në procedurat e vazhdueshme, ka thënë avokati i përgjithshëm i fushatës së Clintonit Mark Elias. Së bashku me Michiganin, Pennsylvania dhe Wisconsin i kanë dhënë Trumpit vota të mjaftueshme për të fituar në kolegjin zgjedhor, edhe pse Clinton ka fituar rreth 2 milion vota më shumë të popullit. Po ashtu të hënën, Michigani ka certifikuar rezultatet finale, të cilat tregojnë se Trump ka fituar 10.704 vota më shumë se Clintoni. Trump ndërkohë ka mbrojtur fitoren e tij. Ai ka thënë se ka fituar edhe votën popullore nëse hiqen miliona njerëz që kanë votuar ilegalisht. Trump nuk ka ofruar prova për këtë pretendim, por ka insistuar se mashtrimet të rënda të votuesve ka ndodhur në Kaliforni, New Hampshire dhe Virginia. Të trija këto shtete i ka fituar Clinton. Zyrtarët në të trija shtetet i kanë hedhur poshtë pretendimet e Trumpit. Shtëpia e Bardh po ashtu ka thënë se nuk ka prova për mashtrime në garën presidenciale. Në të njëjtën kohë, Trump është duke e punuar për të mbushur pozicionet kyçe në administratën e tij, përfshirë sekretarin e shtetit, të thesarit dhe atë të mbrojtjes. Ai ka takuar të hënën ish drejtorin e CIA-s David Petraeus, general në pensioni ushtrisë, i cili është dënuar për shkëmbim të informacioneve të klasifikuara me të dashurën e tij në vitin 2012. Petraeus raportohet se po konsiderohet për rolin e sekretarit të shtetit. Edhe pse nuk ka gjasa, rinumrimi mund të ndikojë në votën finale të kolegjit zgjedhor, zgjedhësit e të cilit do të takohen më 19 dhjetor për të zgjedhur formalisht presidentin. Inaugurimi presidencial është caktuar për 20 janar. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim.